Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, κοντά σας είναι η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Με τον μοναδικό Παναγιώτη Ιατρίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και την Νατάσα Βυσαρίωνο στα λόγια και στα τραγούδια. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε και μέχρι το Μόναχο. Ξεφιλίζοντας όχι ένα, αλλά δύο graphic novel. Και περπατώντας και βλέποντας μία ξεχωριστή έκθεση. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να θυμίσουμε όμως ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο μέσω διαδικτύου από την καινούργια πλατφόρμα για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, erteco.gr. Εκεί λοιπόν βλέπετε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και δορυφορικά μέσω του Ελασάτ και του Hotbird. Μπορείτε βεβαίως να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας και μέσα από διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες και από το κανάλι ήχου στην τηλεόραση στην ένδειξη Voice of Greece. thevoiceofgreece@ater.gr είναι το mail μας και περιμένουμε εκεί να μας στείλετε τις εκδηλώσεις σας, τις δραστηριότητές σας και εμείς να τις προβάλλουμε από εδώ, από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Έχουμε και Facebook. Με ένα like εκεί στο Facebook μαθαίνετε τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού μέσα από το ομογενειακό μας δελτίο. Έχουμε και ξενόγλωσσα δελτία σε διάφορες γλώσσες. Παίρνετε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών καθημερινά. Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Το 210-606-4439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο, το σηκώνουμε βεβαίως στη διάρκεια των τραγουδιών και το 210-606-68-15 και 68-16. Αυτά είναι τα τηλέφωνα στη γραμματεία του σταθμού. Με τι να πρωταρχίσω, γιατί έχουμε και εμείς έτσι αρκετές ενδιαφέρουσες ειδήσεις στο earthnews.gr, στο πεδίο Ομογένεια, εκεί λοιπόν που μπορείτε και διαβάζετε πολλές ειδήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Τις επιμελούμαστε οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Εκεί διαβάζω λοιπόν ότι οι Ομογενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ελληνικά βιβλία και μέσω της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Εδιμβούργου. Είναι ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας του Εδιμβούργου. Οι πρώτοι 132 τίτλοι στα ελληνικά έχουν ήδη καταχωρηθεί και είναι προσβάσιμοι και μέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Edinburgh Council Library και μέσω της προχωρημένης αναζήτησης με τον κωδικό Greek θα βγουν 132 πρώτοι τίτλοι, λέω πρώτοι γιατί θα ακολουθήσουν τουλάχιστον 130 ακόμη. Είναι μία προσπάθεια που από ό,τι γράφει η ανακοίνωση της ελληνικής κοινότητας του Εδιμβούργου άρχισε το 2020, ήρθαν σε επαφή με τους εκδοτικούς οίκους εδώ στην Ελλάδα, συνεργάστηκαν για την αποστολή των βιβλίων από την πατρίδα. Η πανδημία βεβαίως πήγε τη διαδικασία πολύ πίσω όπως καταλαβαίνετε, αλλά τελικά με επιμονή και συστηματική δουλειά η αρχή έγινε και νιώθουν ιδιαίτερα υπερήφανοι και μπράβο για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έτσι ορόσημου αυτής της πρωτοβουλίας. Αυτό που δεν γνωρίζω, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με την ελληνική κοινότητα Εδιμβούργου και για να είμαι ειλικρινής, έχω προσπαθήσει και στο παρελθόν, γιατί έχω εντοπίσει ότι έχουν ιδιαίτερες και ξεχωριστές δράσεις και είναι γενικότερα πολύ δραστήριοι στο να προβάλλουν την Ελλάδα στο Εδιμβούργο, τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν γνωρίζω κατά πόσο, γιατί βλέπω στην ανακοίνωση ευχαριστούν κάποιους εκδοτικούς οίκους και ευχαριστούν και μια συγκεκριμένη κυρία που δώρησε βιβλία. Δεν γνωρίζω δηλαδή κατά πόσο θα μπορούσαμε και εμείς να δωρήσουμε, εάν τα βιβλία αυτά είναι όλα ψηφιακά. Θα μάθουμε περισσότερα όμως, γιατί είναι έτσι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη υπάρχουν περίπου 130 τίτλοι και θα προσθεθούν άλλοι τόσοι, ναι, θα μπορούν μέσα από τη βιβλιοθήκη αυτή να διαβάζουν ελληνική λογοτεχνία. Κατά τα άλλα, δύο ομογενείς επιστήμονες βραβεύτηκαν εδώ στην Αθήνα. Πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Γιώργου Πατούλη, η τελετή απονομής των βραβείων Λίκηθος για δεύτερη χρονιά. Θεσμοθετήθηκαν πέρσι τα βραβεία αυτά από την Περιφέρεια Αττικής στο θέατρο Κατίνα Παξινού στο Αττικό Άλσος. Έγινε η εκδήλωση αυτή. Είναι ένας νέος θεσμός, τα βραβεία Λίκηθος, ουσιαστικά είναι βραβεία τα οποία δίνονται σε ετήσια βάση από την Περιφέρεια Αττικής σε εκπροσώπους από τους χώρους του πολιτισμού, των τεχνών, των επιστημών, του αθλητισμού, της υγείας, της κοινωνικής προσφοράς, της καινοτομίας, σε ανθρώπους που με το έργο τους προωθούν τις ανθρωπιστικές αξίες του ελληνισμού. Στο Σταμάτη Κρυμιζή δόθηκε το ένα βραβείο και θυμήθηκα τώρα ότι τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Του δόθηκε το βραβείο Λίκηθος Καινοτομίας Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Έτσι έχουν ονομάσει λοιπόν το συγκεκριμένο βραβείο με το όνομα του μεγάλου μαθηματικού που έζησε κατά βάση στο Μόναχο αλλά και στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Μουσική Και στη Βάσο Αποστολοπούλου της δόθηκε το βραβείο Λύκηθος Υγείας. Έχουμε ξαναμιλήσει για τη Βάσο Αποστολοπούλου, γιατί κατανοώ ότι το όνομα του Σταμάτη Κρεμιζή είναι πλέον γνωστό σε όλους μας, εντός και εκτός των τυχών. Για τη Βάσο Αποστολοπούλου μπορεί κάποιοι να μην γνωρίζουν πολλά. Εμείς έχουμε μιλήσει εδώ γιατί είναι ομογενής, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη δυτική Μελβούρνη της Αυστραλίας από γονείς Έλληνες μετανάστες, καταγωγή από την Αμαλιάδα, και έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και κατάρτιση στον τομέα της ανάπτυξης εμβολίων για χρόνιες ασθένειες. Έχει εκπαιδευτεί στην ανοσολογία, τον καρκίνο, την πρωτεϊνική κρυσταλλογραφία, έχει έτσι ιδιαίτερες δεξιότητες, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη κλινικής έρευνας. Και ήταν η πρώτη ερευνήτρια παγκοσμίως που ανέπτυξε τη θεωρία της ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο του μαστού. Αυτό στις αρχές της δεκαετίας του 90, και η θεωρία αυτή σήμερα χρησιμοποιείται σε χιλιάδες εργαστήρια. Έχει βραβευθεί επανειλημμένα, το περιοδικό Times της Αμερικής την έχει κατατάξει στους πιο επιτυχημένους Έλληνες εκτός Ελλάδας. Έχει ανακηρυχθεί νεαρή Αυστραλιανή της χρονιάς στα 27 της. Έχει τιμηθεί ως η γυναίκα της χρονιάς το 2003 στην κατηγορία των επιστημόνων. Είναι, όπως σας λέω, πραγματικά πολύ μεγάλο το έργο της. Έχει λάβει τα τελευταία 20 χρόνια πάνω από 100 βραβεία και διακρίσεις για αυτά τα επιτεύγματα. Και την ψάχνουμε να τη βρούμε, να την εντοπίσουμε. Δεν βρέθηκε εδώ στην Αθήνα για τη βράβευση αυτή. Παραμένει στην Αυστραλία, δεν είναι εδώ. Αλλά όσο να είναι, πάρα πολύ θα θέλαμε να τη γνωρίσουμε περισσότερο και να πραγματοποιήσουμε μια συνέντευξη μαζί της για να την γνωρίσετε και εσείς. Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα, μικρή ή μεγάλη, δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι το τραγούδι, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που θαυμάζω πολύ και νομίζω και πολλοί από εσάς τον θαυμάζετε, τον εξαιρετικό έτσι σκητσογράφο και γελιογράφο, τον Σολούπ, που ετοιμάζει τη βαλίτσα του για το Μόναχο με δύο εξαιρετικά graphic novel.
Μόρτισα τα μάτια σου τα μαύρα τα γλυκά, στο σεβδά τους με ρίξαν και λιώνω μυστικά. Φύγε μόρτισα Σμυρνιά, τραβάς άλλην γειτονιά, με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού καρδιά. Φύγε μόρτισα Σμυρνιά, τραβάς άλλη γειτονιά, με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού καρδιά. Τέτοια μάτια μορτικά να αναβούνε φωτιά, να κοιτούν μπαμπεσίκα δε βρήκα πουθενά. Φύγε μορτίσα Σμυρνιά, τραβάς άλλη γειτονιά, με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού καρδιά. Φύγε μορτίσα Σμυρνιά, τραβάς άλλη γειτονιά, με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού καρδιά. Δεν φοβάμαι τίποτα σε τούτο το ντουνιά, μονάχα τα μάτια σου ρε μόρτισα Σμυρνιά. μωρό τη σα μυρνιά. Τραβά άλλη γειτονιά. Με τα μάτια σου να κάψει κι αλλού καρδιά. Φύγε μωρό τη σα μυρνιά. Τραβά άλλη γειτονιά. Με τα μάτια σου να κάψει κι αλλού καρδιά.
Όπως σας υποσχέθηκα λοιπόν και πριν από το τραγούδι, θα μιλήσουμε με τον Σολούπ, που εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους επαγγελματίες του σκίτσου. Θα λέγαμε ότι μας έχει μαγέψει και με το χιούμορ του και με τα κόμιξ και με τις γελιογραφίες του. Και τα τελευταία χρόνια μας χάρισε και δύο εξαιρετικά graphic novels γεμάτα ιστορία και ταξίδια στο παρελθόν και τις μνήμες τις ελληνικές, θα έλεγα. Το Αϊβαλί, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος, και το 21 η Μάχη της Πλατείας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Τις επόμενες ημέρες ταξιδεύουν για το Μόναχο της Γερμανίας. Τον καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή μου και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες και που θα έχουν τη δυνατότητα έτσι και θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα για το ταξίδι σου αυτό στο Μόναχο, αλλά και για τα graphic novels, και θα έχουν έτσι μέσα από την συνέντευξη αυτή τη δυνατότητα να σε γνωρίσουν λίγο περισσότερο και οι ακροατές μας εντός και εκτός των τυχών, γιατί η Φωνή της Ελλάδας, όπως γνωρίζεις, απευθύνεται και στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο.
Βέβαια.
Να σου πω ότι σε θαυμάζω για τον τρόπο που σατιρείς την καθημερινότητα, αλλά και για τον τρόπο έτσι που μας ταξιδεύει στην ιστορία και στο παρελθόν. Το 21 η Μάχη της Πλατείας δεν το έχω διαβάσει ακόμα, αλλά το Αϊβαλί που κυκλοφόρησε και αρκετά χρόνια πριν, θα έλεγα ότι με μάγεψε και νομίζω πάρα πολύ κόσμο. Τώρα ποια έκδοση είναι από το Αϊβαλί πλέον?
Βρισκόμαστε τώρα στην έκτη έκδοση, στην ελληνική έκδοση, και μάλιστα έχουμε φέτος μία τετιακή έκδοση με πρόσθετο υλικό, καινούργιο εξώφυλλο, αλλά υλικό από όλα αυτά τα 7-8 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει, που έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα, μαζί με τις μεταφράσεις στο εξωτερικό, σε άλλες γλώσσες.
Μεταφράσεις, από ό,τι θυμάμαι, και στις ΗΠΑ και πού αλλού?
Ναι, έχουμε πρώτα την τουρκική μετάφραση, κυκλοφορεί πάρα πολλά χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία και εκεί, ενώ και συγκινησιακά ακουμπάει το θέμα τόσο τους Έλληνες όσο και τους Τούρκους το ίδιο. Γιατί είναι ένα τέτοιο βιβλίο που ακριβώς μιλάει για φιλία και για συνεννόηση. Έχουμε μετά την έκδοση στη Γαλλία, στις εκδόσεις Τένκης, που μάλιστα φέτος έβαλα τη δεύτερη έκδοση. Για το πλαίσιο των γαλλικών κόμιξ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε επίσης την αμερικάνικη έκδοση. Somerset Hall Press λέγονται οι εκδόσεις και μεταφρασίες από τον Παπαδημητρίου, όπου εκεί πέρα μιλάω για αμερικάνικη έκδοση, γιατί δεν τα δικαιώματα για την κυκλοφορία στα αγγλικά και στην Ευρώπη. Τελευταία έχουμε την ισπανική μετάφραση. Και μάλιστα ετοιμαζόμαστε το φθινόπωρο για πολλές παρουσιάσεις και εκεί στην Ισπανία.
Και φαντάζομαι θα είσαι πολύ περήφανος για όλο αυτό, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δύσκολα μεταφράζονται ελληνικά βιβλία στο εξωτερικό. Εδώ όμως μιλάμε για ένα graphic novel που πραγματικά έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Και αν θυμάμαι καλά, είχαμε μιλήσει όταν μεταφράστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό από έναν ομογενειακό ουσιαστικά εκδοτικό οίκο, έτσι. Είναι ομογενείς οι επικεφαλείς, έχουν ελληνική καταγωγή. Πώς γεννήθηκε το Αϊβαλί? Έχεις ο ίδιος καταγωγή από τη Μικρά Ασία?
Τις παππούδες και οι γιαγιάδες μου, οι δύο γιαγιάδες και οι παππούδες, ήταν από την περιοχή που είναι ευρύτερη της ζωή. Θα μου σταποθούμε όσο μεγαλώνουμε και
Δεν σε ακούμε καλά, Αντώνη, μην μετακινήσει πολύ. Μας έλεγες ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες σου είναι από την περιοχή της Μύρνης, έτσι?
Ναι, ακούτε τώρα?
Τώρα ναι, σε ακούμε.
Ναι. Η περιοχή είναι ο τόπος της καταγωγής μου, το πούμε. Είναι ένας τόπος φωνές όπως ήταν τότε. Οπότε η βιβλία τώρα.
Όχι, σε χάνουμε, δεν σε ακούμε καλά. Θα πρέπει να σε ξαναπάρω. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Συνδεθήκαμε και πάλι με τον Σολούπ και μας έλεγες, Αντώνη, ότι έχεις καταγωγή από τη Σμύρνη και παππούδες και γιαγιάδες και ότι δεν έχει αλλάξει εκεί το τοπίο.
Σμύρνη είναι κάτι σαν Θεσσαλονίκη. Έχει αλλάξει τελείως η πόλη. Είναι μια μοντέρνα, μια σύγχρονη πόλη πλέον. Στο Αϊβαλί όμως τα σπίτια παραμένουν όπως ήταν τότε. Δηλαδή ο κεντρικός ιστός της πόλης, ένα 80-90% των σπιτιών του κέντρου είναι όπως τα άφησαν οι Έλληνες ιδιοκτήτες τους το 22.
Ναι.
Οπότε το graphic novel Αϊβαλί ουσιαστικά προέκυψε από ένα μονοήμερο ταξίδι δικό μου από τη Μυτιλίνη στο Αϊβαλί, το σημερινό.
Το οποίο δεν διέφερε καθόλου λοιπόν από το Αϊβαλί του 22 και έτσι προέκυψε όλο αυτό το graphic novel, όπου ουσιαστικά παρελθόν και παρόν σαν να μπλέκονται συνομιλήσεις και με τον Κόντογλου και με τον Βενέζη, αλλά και με την τουρκική πλευρά, έτσι.
Ναι, και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται και το κλειδί της επιτυχίας αυτού του βιβλίου, το ότι υπάρχει μια ειλικρινής προσέγγιση της κατάστασης και από τις δύο πλευρές, αυτή που βιώνουμε στα ελληνοτουρκικά και σε όλη αυτή την ένταση στο Αιγαίο. Και όπως βλέπετε, δυστυχώς παραμένει επίκαιρο. Όταν βγήκε το βιβλίο, το graphic novel του Αϊβαλί το 2014, έχουμε σε ένα σημείωμα, ας πούμε, για τη συνθήκη της Λοζάνης. Εκείνη τη στιγμή σχεδόν την είχαμε ξεχάσει. Και από το 2016 και μετά είναι συνέχεια στην
επικαιρότητα.
Στα λόγια του Ερντογάν και υπάρχει όλη αυτή η φόρτιση για αυτών των πραγμάτων που δυστυχώς ξανάρχονται οι μήνες του 22 με τις εντάσεις και το φανατισμό.
Ναι. Όταν μεταφράστηκε στα τουρκικά, έγινε κάποια παρουσία στην Τουρκία, σε έχουν προσεγγίσει, ας πούμε, αναγνώσεις από την Τουρκία και τι σου λένε?
Βέβαια, έχω και πάρα πολλούς φίλους πλέον από την Τουρκία. Έγινε μια παρουσίαση στην Κωνσταντινούπολη και άλλες δύο στο Αϊβαλίκ. Και μπορώ να πω ότι ήταν όχι μόνο εξίσου, αλλά και θερμότερες οι αντιδράσεις των αναγνωστών στην Τουρκία, γιατί ίσως το έχουν και πιο πολύ ανάγκη σε μια κατάσταση που βιώνουν σήμερα πολιτικά.
Ναι.
Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου που πέρα από τους εξοπλισμούς και όλη αυτή την ένταση που ακούμε στα δελτία των ειδήσεων θέλουμε να ζούμε ειρηνικά και θέλουμε να συνυπάρχουμε χωρίς να χάνουμε την ταυτότητά μας βέβαια, αλλά να συνυπάρχουμε ειρηνικά και να προχωρήσουμε κάπου παραπέρα.
Μάλιστα. Θα το χαρακτήριζες αυτό το graphic novel ιστορικό, πολιτικό ή περισσότερο θα λέγαμε έτσι ένα βιβλίο για τη φιλία ουσιαστικά?
Όχι, πιο πολύ υπάρχει μια προσωπική αγωνία και σε αυτό και στο άλλο βιβλίο, το 21 Μάγης Πλατείας, όπου προσπαθώ εγώ πρώτα απ' όλα να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη. Μέσα από αυτό προκύπτουν πάρα πολλά διαφορετικά θέματα που έχουν να κάνουν, όπως λες, με την ιστορία, έχουν να κάνουν με την πολιτική, έχουν να κάνουν όμως και με δικά μας θέματα, όπως είναι η εκπαίδευση, η ιδεολογία, τα εθνικά αφηγήματα.
Βέβαια.
Οι σημερινές σχέσεις των ανθρώπων με το παρελθόν τους.
Μπλέκεται πολλές φορές. Τι είναι πραγματικότητα και τι, ας πούμε, είναι φαντασία στις σελίδες αυτού του graphic novel. Μπλέκεται η δική σου γραφή μαζί με τα ιστορικά γεγονότα, η λογοτεχνία μαζί με την ιστορία και όλο αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ όμορφο και πολύ ιδιαίτερο.
Και γι' αυτό υπάρχουν και στα δύο βιβλία εκτενείς βιβλιογραφικές αναφορές
ναι.
και κείμενα στα παραρτήματά τους. τα οποία έχουν και πάρα πολύ μελέτη και πάρα πολύ έρευνα πίσω, πέρα από το ότι μπορεί να ρέει ως λογοτεχνία συσσαγωγικά το graphic novel, ταυτόχρονα όμως έχει και την ιστορική τεκμηρίωση.
Πόσα χρόνια χρειάστηκε, δηλαδή ήρθε η έμπνευση αυτό από το μονοήμερο ταξίδι στο Αϊβαλή από τη Μυτιλίνη, αλλά πόσα χρόνια χρειάστηκε να γίνει όλη αυτή η έρευνα, και εκτός από τη βιβλιογραφία που λέει στο Αϊβαλή, έχεις και αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες. Έτσι, εκτός από τις ζωγραφίες σου, στο τέλος βλέπουμε και φωτογραφίες που αποτυπώνουν, ας πούμε, την πραγματικότητα της εποχής.
Ναι, έφαγε 3 χρόνια.
3 χρόνια, ναι.
Ναι, και 3 χρόνια και μάχη της πλατείας, αλλά και είχα και τη βοήθεια από τις ερευνήτες του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Ως προς το Αϊβαλή, όπως αναφέρεις, υπάρχουν και πάρα πολλές καρτ-ποστάλ και φωτογραφίες της εποχής. Υπάρχουν από το οικογενειακό αρχείο, από τη γιαγιά μου και τον παππού μου, φωτογραφίες από τη Σμύρνη. Οπότε υπάρχει ακριβώς αυτό που λες, μια γέφυρα μέσα των φωτογραφιών που είναι μια αποτύπωση μιας πραγματικότητας στο σήμερα.
Στο σήμερα, ναι. Να πάμε λίγο και στη Μάχη της Πλατείας. Αν έχω καταλάβει καλά, είναι μεγαλύτερο και από το Αϊβαλή, το συγκεκριμένο graphic novel, ναι. Έτσι, σε έκταση, ναι, τουλάχιστον, και ίσως να είναι και από τα μεγαλύτερα που έχουν κυκλοφορήσει εδώ στην Ελλάδα.
Το μεγαλύτερο ήταν, μέχρι που βγήκε το Αϊβαλή, ήταν 450 σελίδες, ήταν το Αϊβαλή. Ξεπεράστηκε από τη Μάχη της Πλατείας, ο οποίος είναι 750 σελίδες.
Μάλιστα.
Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο μέχρι τώρα ελληνικό graphic novel. Αν και δεν έχει σημασία από μόνο του, όσο το ότι καταπιάνεται με τόσο δύσκολο θέμα και έπρεπε η έκταση να καλύψει κάτι από αυτά τα χρόνια της Επανάστασης.
Πάμε λοιπόν σε αυτό το δύσκολο θέμα, το οποίο έχει να κάνει σαφώς με την Επανάσταση. Εδώ μιλάμε για κείμενα συγγραφέων, έτσι.
Αυτό είναι τώρα πραγματικά πολύ πιο
πολύπλοκο,
άλλο επίπεδο από το Αϊβαλή, γιατί εδώ έχουμε ένα παλύμψιστο κειμένων και εικόνων για την Ελληνική Επανάσταση όπως την έχει φτάσει σε εμάς σήμερα, αλλά όχι μέσα από το κυρίαρχο εθνικό αφήγημα που μαθαίναμε στο σχολείο, αλλά μέσα από πρωτότυπα κείμενα ανθρώπων που έζησαν στην Επανάσταση και από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ οι τρεις ερευνήτρες που συνεργαστήκαμε, η Νατάσα Καστρίτη, η Ρεγκίνη Κατσιμάδου και η Παναγιώτη Παναρίτη, όπου πραγματικά σε μια τρομερή συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όλο αυτό να πω ότι ήταν μια χρηματοδότηση κιόλας από ένα σημείο και μετά του ΕΛΙΔΕΚ, μπορέσαμε να κάνουμε πραγματικά ένα αφήγημα που έχει να κάνει με, ας το πούμε, τη λογοτεχνική αφήγηση, και απ' την άλλη μια απόλυτα καθαρά επιστημονική τεκμηρίωση με αρχεία, με παραπομπές δοκίμια. Αυτό λοιπόν που συνέβη σε αυτό και έχει να κάνει με την έκθεση που θα πούμε σε λίγο, είναι ότι από τη μία υπάρχει ένα παλύψιστο κειμένων από πλαρχηγούς, από ιστορικούς, από φιλέλληνες και πάει λέγοντας.
Από ανθρώπους που έζησαν την Επανάσταση ή και
ακριβώς,
από ιστορικούς
ακριβώς.
Μετά. Όχι, από ανθρώπους που το ζήσαν, έτσι.
Έχουμε 2 αφηγήσεις, το σήμερα όπως και στο Αϊβαλή και το χθες. Το χθες λοιπόν είναι, όπως λες, χτισμένο με αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν την Επανάσταση. Τον Φωτάκο, τον Γκάρπο Παπαδόπουλο και πάρα πολλούς άλλους. Τον Σπυρίδωνα Τρικούπη κτλ. Από την άλλη, η εικόνα που έχουμε σήμερα για το 21 και σε ένα μεγάλο βαθμό είναι πλασματική, με την έννοια ότι δεν είναι αποτυπωμένη φωτογραφικά ή με κάποιον άλλο τρόπο, αλλά μέσα από τη ζωγραφική ανθρώπων που μέσα από την ιδεολογία ή το έθνος ή την δικιά τους στάση στα πράγματα, ζωγράφησαν τη δικιά τους πλευρά.
Ναι, είναι μια υποκειμενική πλευρά ουσιαστικά.
Δηλαδή, ακριβώς. Δηλαδή διαφορετική ήταν του Ντελακρουά από τους Γάλλους, διαφορετική του Κρετσνάιζεν από τους Βαβαρούς, διαφορετική του Βριζάκη αργότερα από εμάς. Αυτό λοιπόν το βιβλίο παντρεύει όλη την εικόνα και όλη το κείμενο, τα λόγια των ανθρώπων από τα κείμενα που έζησαν, τους ανθρώπους που έζησαν την Επανάσταση, σε μια καινούργια αφήγηση, με αρχή, μέση, τέλος δηλαδή, και ουσιαστικά γίνεται πάλι εδώ ένας διάλογος του παρελθόντος
με το σήμερα.
Με πράγματα που γνωρίζουμε κιόλας και το σήμερα, τη δικιά μας ζωή.
Υπήρξαν σε όλη αυτή την έρευνα, μας είπες ότι σε βοήθησαν ιδιαίτερα και οι τρεις ερευνήτριες, πράγματα που δεν γνώριζες, που και εσύ ο ίδιος είπες «Α, αυτό δεν το ήξερα καθόλου» και έχουν ενταχθεί με κάποιον τρόπο σε αυτό το graphic novel.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά η ιδέα να κάνουμε ένα graphic novel για το 1821 ανήκει στις κυρίες του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, όπου με κάλεσαν να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με το Αϊβαλί. Είχαν διαβάσει το Αϊβαλί και είπα να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για το 1921. Εδώ όμως είναι τόσο τεράστιο το ζήτημα, τόσο παρότι είναι 200 χρόνια πριν, είναι πολύ πιο δύσκολο, θα έλεγα, να προσεγγίσουμε την Επανάσταση, γιατί έχει να κάνει ακριβώς με το DNA του έθνους μας, δηλαδή την εθνική μας ταυτότητα. Με όλα τα στερεότυπα, αλλά και με όλες αυτές τις παγιωμένες αντιλήψεις για την Επανάσταση. Η προσέγγιση μας, λοιπόν, ήταν καθαρά και επιστημονική, γιατί χρησιμοποίησαμε τα πολύτιμα, τα πλούσια αρχεία και σε κείμενα και σε εικόνες, γραβούρες κτλ. Και αντικείμενα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Για να καταλαβαίνουμε, είναι το κτίριο της Παλαιάς Βουλής.
Ναι, το κτίριο της Παλαιάς Βουλής.
Για τους ακροατές. Το οποίο πραγματικά αποκαλύπτει ουσιαστικά αυτό το βιβλίο στοιχεία που δεν τα ξέραμε. Πραγματικά καταγεγραμμένα από όλους τους ιστορικούς στοιχεία, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε σαν... Αυτή λοιπόν και η προσωπική έκπληξη ήταν ότι και εγώ όταν... γι' αυτό είπα ότι ήταν μια ιδέα των κυριών από το μουσείο, είχα μια τελείως στρεβλή αντίληψη των πραγμάτων. Μάλλον όχι στρεβλή, την τυποποιημένη, ας το πούμε, όπως όλοι μας.
Όπως όλοι μας, γιατί έτσι με αυτήν μεγαλώνουμε, μέσα από το σχολείο, μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την παιδεία, έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για την Ελληνική Επανάσταση. Και εάν δεν μπούμε σε μια διαδικασία να μάθουμε μέσω άλλων βιβλίων εκτός του σχολείου ή μέσω εκδηλώσεων, εκθέσεων, χίλια δυο άλλα, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η αντίληψη. Ο μόνος τρόπος δηλαδή είναι να μελετήσουμε, έτσι, να διαβάσουμε και κάτι διαφορετικό.
Και αυτό που συνέβαινε όλες αυτές τις δεκαετίες, θα έλεγα, ότι ήταν και λίγο άδικο για ένα τόσο συγκλονιστικό γεγονός για αυτά τα συγκλονιστικά χρόνια της Επανάστασης, γιατί όσο τα ξεπερνούσαμε σαν κάτι δεδομένο ή σαν τυποποιημένο ή όχι τώρα τι μας λες τώρα πάλι, κολοκοτρώνεις κτλ. Όχι, είναι μια συναρπαστική ιστορία, συγκλονιστική για τα γεγονότα που συνέβησαν, που είναι πραγματικά κέρδος για όλους μας να προσεγγίσουμε ξανά την ιστορία μέσα από τα πρωτότυπα κείμενα και μέσα από αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς στο graphic novel, τη Μάχη της Πλατείας.
Αν έχω καταλάβει καλά, είναι 21 κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο αρχίζει στην πλατεία Κολοκοτρώνη, εκεί που είναι και το άχαλμα.
Ναι, υπάρχει μια διπλή αφήγηση, το σήμερα και το χθες. Υπάρχουν λοιπόν 21 κεφάλαια σπονδυλωτά που συμβαίνει ακριβώς κάτω από το τρομερό, το πανέμορφο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, του έφηπου, του Τσόκου, στην πλατεία έξω από την Παλαιά Βουλή,
ναι,
μεταξύ μιας σύγχρονης κοπέλας και ενός κλωσάρ. Αυτή είναι μια ιστορία που μιλούν για την ιστορία, δεν θα να αποκαλύψω ακριβώς
όχι, όχι.
Κλωσάρ, ναι. Κάνουμε το spoiler που λέμε. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτήν την σημερινή ιστορία, εκεί που φτάνει η αφήγηση της ιστορίας, παρεμβάλλονται αντίστοιχα κεφάλαια, άλλα 21 κεφάλαια δηλαδή, τα οποία βασίζονται ακριβώς σε φιλέλληνες, σε ανθρώπους που έζησαν την Επανάσταση.
Στα κείμενα λόγους, αυτά τα πρωτότυπα που μας ανέφερες και πριν, σε ανθρώπους που έχουν ζήσει ακριβώς την Επανάσταση, είτε ήταν ιστορικοί, είτε οπλαρχηγοί, είτε φιλέλληνες.
Ναι, οπότε υπάρχει ένα πίσω μπρος στο σήμερα και στο χθες, μέχρι το τέλος του βιβλίου, συνεχίζεται αυτός ο διάλογος του χρόνου.
Να πω το εξής, γιατί μιλάμε για δύο graphic novels ξεχωριστά. Το Αϊβαλί, ουσιαστικά έχουμε και τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή φέτος. Και το 21, η Μάχη της Πλατείας, 201, έτσι, και ένα χρόνο ακόμη από την Ελληνική Επανάσταση. Ιστορικά γεγονότα για τα οποία, όπως είπαμε και πριν, ίσως να μην γνωρίζουμε τόσα πολλά, παρόλο που με αφορμή, αν θες, και τις δύο αυτές επετείους, κυκλοφόρησαν και επαναεκδόθηκαν πάρα πολλά ιστορικά αφηγήματα, ιστορικά βιβλία και νέες πληροφορίες και ούτω καθεξής. Μπορούν όμως τα graphic novel να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικό υλικό να προσελκύσουν τους νέους να ασχοληθούν περισσότερο με την ιστορία?
Σίγουρα η ύπαρξη της εικόνας και η εξοικείωση όλων μας, όταν είμαστε οι περισσότεροι τέλος πάντων, είμαστε νέοι και μικροί, αγαπούσαμε και αγαπούμε τα κόμιξ, σίγουρα είναι μια καλή γέφυρα να μιλήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς με τα παιδιά. Και είναι κάτι που και στην πράξη το βλέπω σε διάφορα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο που με καλούν κατά καιρούς, ότι αυτό το πράγμα όντως λειτουργεί. Και είναι τρομερό εργαλείο στους εκπαιδευτικούς στα χέρια τους. Το να μπορούν δηλαδή να διεγείρουν ερωτήματα στους μαθητές και στους σπουδαστές, που αλλιώς θα ήταν ένα βαρετό κείμενο,
ναι,
σε ένα
έτσι
βιβλίο
είναι,
το οποίο το θεωρούν αγκαρία.
Έτσι είναι, γιατί ο τρόπος που παρουσιάζεις μια ιστορία είναι ο τρόπος που θα προσελκύσει τον αναγνώστη, τον θεατή, γιατί μπορεί να είναι και ένα άλλο είδος τέχνης, έτσι. Αλλά ο τρόπος είναι που μετράει στο πώς θα προσελκύσεις και ειδικά τους νέους, ειδικά τα παιδιά, που κακά τα ψέματα, η ιστορία ειδικά της Επανάστασης του 21 για αυτούς είναι και λίγο folklore όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, για να μπορέσουν έτσι να το δούνε και να δουν ουσιαστικά, ενώ μιλάμε για μάχες. Δηλαδή, πόσο περισσότερο, ας πούμε, ένα αγόρι θα ήθελε να διαβάσει κάτι τέτοιο και να μπορέσει να το ζήσει έτσι με πιο σύγχρονο τρόπο. Έχουν προσεγγίσει για αυτό, δηλαδή γνωρίζεις εάν έχουν γίνει εκδηλώσεις σε σχολεία, μια παρουσίαση ας πούμε από εκπαιδευτικούς, εάν εκπαιδευτικοί έχουν προμηθευτεί τα βιβλία με στόχο να δείξουν και κάτι διαφορετικό στα παιδιά?
Πάρα πολλά παραδείγματα, άπειρα. Ειδικά από το Ιβαλί όλα τα χρόνια, την πρώτη στιγμή από την έκθεση που είχαμε στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς, έρχονταν εκπαιδευτικοί με τα σχολεία τους. Με πολλούς μάλιστα έχω διατηρήσει φιλικότατες σχέσεις, δηλαδή επικοινωνούμε και είμαστε φίλοι. Και με έχουν καλέσει σε πάρα πολλά σχολεία, σε κολέγια, σε όλες τις βαθμίδες. Γίνονται διαρκώς προγράμματα πάνω στο Αϊβαλί, που είναι το παλιό, αλλά και στο 21 τώρα. Με καλούν σε σχολεία πάρα πολύ συχνά. Γράφονται κείμενα σε συνέδρια, σε ημερίδες, δηλαδή πάντα με εκπαιδευτική χρήση. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε είναι ένα πράγμα πραγματικά πολύ εκπαιδευτικό, το βλέπουν σαν εργαλείο. Βέβαια, η δικιά μου προσέγγιση στα graphic novel σε σχέση με την ιστορία δεν είναι ότι φτιάχνω ένα εκπαιδευτικό εργαλείο.
Όχι.
Είναι ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες, αλλά με τέτοιο τρόπο που τελικά και τα παιδιά μπορούν να αντλήσουν και να αποδεχτούν και να απορροφήσουν καλύτερα από τους ενήλικες τα όσα λέγονται εκεί αναφορικά με την ιστορία.
Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Και δεν ξέρω αν είχες μπει στη διαδικασία να το κάνεις ως εκπαιδευτικό εργαλείο, μπορεί να μην είχε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Ναι.
Ενώ τώρα δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι, έτσι, καθόλου. Δηλαδή, ο άλλος διαβάζει την ιστορία χωρίς όμως να υπάρχει ένα δάχτυλο να κουνιέται. Και είναι καλό αυτό. Πάμε και στη Γερμανία, πάμε στο Μόναχο. Έχουν προσκαλέσει.
Ναι, εκεί γίνεται την Κυριακή, στις 10 του Ιουλίου, το φεστιβάλ Τσάμας.
Μάλιστα.
Όπως λέγεται. Σε έναν πολυχώρο, στο Βέρξβέρτελ, όπου την ημέρα εκείνη θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ψυχή του φεστιβάλ αυτού είναι ο Πάνος Δουμάκης, ένας Έλληνας αρχιτέκτονας που δραστηριοποιείται εκεί και μάλιστα έχει αναλάβει την πρώτη αυτή διοργάνωση του φεστιβάλ. Και
πρώτη φορά γίνεται φέτος?
Γίνεται πρώτη φορά, ναι.
Α, πολύ ωραία.
Και έχει πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Δηλαδή γίνονται προβολές ταινιών, street art, θα έχει DJ, θα υπάρχουν ελληνικά συγκροτήματα όπως η Thug Punks, η Κόζα Μόστρα, η Μπάντα Εντόπικα, η Άποπες Jazz Trio και πάρα πολλές εκδηλώσεις και εικαστικού περιεχομένου. Θα είναι δηλαδή μια μεγάλη γιορτή. Εγώ συμμετέχω με δύο τρόπους, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Στις 12 η ώρα ουσιαστικά θα ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις με το Αϊβαλί. Εκεί θα έχω συνομιλητή τον εξαιρετικό δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Νίτσι.
Α, πολύ ωραία.
Και με τον κινηματογράφο στο Μόναχο.
Ελληνική εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου Μονάχου.
Ναι.
Έτσι είναι.
Ναι. Και εκείνος έχει αναλάβει, από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω καταλάβει, και τις προβολές των ταινιών.
Έτσι.
Που θα είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Και η δεύτερη, μάλιστα στο τέλος της παρουσίασης του Αϊβαλή, θα έχουμε μια μισάωρη προβολή από το making of της Μάχης της Πλατείας.
Α, πολύ ωραία.
Ναι, σε συνοθεσία Μελέτη Μοίρα. Είναι αυτό που έχουμε φτιάξει το ντοκιμαντέρ, πώς φτιάχτηκε το graphic novel «Η Μάχη της Πλατείας». Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, για τις ιστορικές αποτυπώσεις, αλλά και το πώς φτιάχνονται τα storyboards, τα μολύβια, τα μελάνια.
Όλα αυτά, ναι.
Η δεύτερη, λοιπόν, δραστηριότητά μου εκεί θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, όπου θα είναι οι Γερμανοί ζωγράφοι στο graphic novel 21 «Η Μάχη της Πλατείας». Δεν πάμε στο Βερολίνο, δεν πάμε καπαλού, πάμε στο Μόναχο, όπου είναι ουσιαστικά η πατρίδα του βασιλιά Όθωνα, του Λουδοβίκου του Πρώτου.
Αθήνα είναι του Ίζαρ. Έτσι.
Είναι τρομερή συγκυρία, οπότε δεν μπορούσε να την αφήσουν εκμεταλλευτεί. Και έτσι έχουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε πάρα πολλούς ζωγράφους που αποτυπώνονται μέσα από το graphic novel «Η Μάχη της Πλατείας». Έχω επιλέξει τους ζωβαρούς, που είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ σημαντικοί για την εικόνα, για τον ιδεότυπο της Επανάστασης, όπως ο Κρασνάιζεν, όπως ο Πίτερ Βον Χέρς, όπως ο Σβαντ Χάλερ.
Αυτοί οι πίνακες αυτών των βαβαρών ζωγράφων υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, έτσι?
Υπάρχουν ενσωματωμένοι, και αυτό είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τους βαβαρούς στο Μόναχο, ότι θα υπάρχουν σελίδες του graphic novel, το δικό μας, με τους πίνακες ενσωματωμένους με κάποιο τρόπο μέσα στις σελίδες των κόμιξ. Από κάτω ακριβώς θα είναι τα πρωτότυπα σχέδια, οι πίνακες και τα χαρακτικά.
Α, πάρα πολύ ωραίο.
Και δίπλα θα υπάρχουν πληροφορίες στα γερμανικά των ζωγράφων,
ναι,
όπως και του πίνακα, το πώς προέκυψε.
Ναι. Γενικώς μιλάμε ουσιαστικά για το Μόναχο, για την βαβαρική πρωτεύουσα, που όμως λέγεται και Αθήνα του Ίζαρ. Είναι ονομασία που της έδωσαν οι Βαβαροί λόγοι τον 19ο αιώνα, δείχνοντας το θαυμασμό τους για τον ελληνικό πολιτισμό. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Λουδοβίκος ο Πρώτος ήταν ένας πολύ μεγάλος φιλέλληνας. Και στο Μόναχο, το οποίο δεν έχω επισκεφθεί, αλλά έχω μιλήσει επανειλημμένα με Έλληνες του Μονάχου, διαπιστώνει κανείς από τα κτίρια, από τα προπήλαια, από τα γάλματα των Ελλήνων φιλοσόφων και των θεών που διακοσμούν έτσι κεντρικά σημεία της πόλης, αυτόν τον θαυμασμό για τον ελληνικό πολιτισμό και τον μεγάλο φιλελληνισμό του Λουδοβίκου, ο οποίος είχε παραχωρήσει και τη μεγάλη εκκλησία του Σωτήρου στην ελληνική κοινότητα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δεσμός μεταξύ Βαβαρίας και Ελλάδας, ειδικά κιόλας για την περίοδο του 21, και είναι πάρα πολύ ωραίο που θα βρεθείς εκεί στο loop και θα είσαι μάλιστα σε ένα φεστιβάλ από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι, με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι Κυριακή 10 Ιουλίου, αλλά διαρκεί σχεδόν ένα 24ωρο.
Ναι, ακριβώς. Και είναι η προσωπική χαρά μεγάλη, γιατί ακριβώς δουλεύοντας 3-4 χρόνια πάνω στη Μάχη της Πλατείας, το να επισκεφθώ τώρα τη Βαβαρία με τόσους πίνακες που βρίσκονται ήδη εκεί από αυτούς που έχω μεταφέρει στο βιβλίο,
ναι,
είναι τρομερή ευκαιρία και για το μεταδιδακτορικό μου, που είναι ακριβώς πάνω στην ιδεολογία όπως μεταφέρεται στην Επανάσταση, και έχω χρησιμοποιήσει δηλαδή και όλη αυτή την έρευνα που έγινε στο βιβλίο. Είναι λοιπόν και για προσωπικούς λόγους τρομερή ευκαιρία από αύριο να επισκεφθώ τα μουσεία που έχουν αυτούς τους πίνακες.
Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν την επίσκεψή σου. Θα σου πρότεινα κιόλας, μπορεί και να το γνωρίζεις, μπορεί και να μην το γνωρίζεις, είναι μία Ελληνίδια καθηγήτρια στο Μόναχο, η Λίλια Διαμαντοπούλου, η οποία κέρδισε και ένα βραβείο καινοτομίας στη Γερμανία, δημιουργώντας ουσιαστικά την Ελληνική Επανάσταση του 21 στο Instagram με μία ψηφιακή έκθεση, όπου είχε αντικείμενα, νομίζω 200, επειδή ήταν τα 200 χρόνια, από την Ελληνική Επανάσταση, τα οποία τα περισσότερα αντικείμενα βρίσκονται εκεί στο Μόναχο. Έχει πραγματικά έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή σου η επίσκεψη.
Τη Λίλιαν την ξέρω, είμαστε φίλοι στο Facebook.
Α, ωραία.
Ξέρω πολύ καλά τη δουλειά της. Δεν έχουμε τύχει να βρεθούμε ή να μιλήσουμε. Της έχω γράψει, μάλλον δεν έχει δει ακόμα το μήνυμά μου. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν είναι στο Μόναχο, να βρεθούμε και ακριβώς για αυτόν τον λόγο που περιγράφεις. Δηλαδή για όλη την παράλληλη δουλειά που έχουμε κάνει πάνω στο ίδιο θέμα.
Ναι, έτσι. Εύχομαι ένα καλό ταξίδι. Εύχομαι πραγματικά πολύ πολύ καλή επιτυχία και θέλω να σε ρωτήσω, πριν σε αποχαιρετήσω, εάν θα συνεχίσεις με τα graphic novel. Αν είναι κάτι που τελικά το αγάπησες πολύ και θέλεις να συνεχίσεις έτσι να δημιουργείς πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Είναι τρόπος ζωής πια.
Είναι τρόπος ζωής.
Μάλιστα δεν υπάρχει ένα graphic novel που ετοιμάζω, γιατί όλα αυτά τα χρόνια συσσωρεύονται σενάρια και ιδέες. Mm. Οπότε δουλεύω παράλληλα σε διαφορετικά graphic novel και κάποια στιγμή ελπίζω να έχω τη τύχη και την υγεία και όλες τις ευκαιρίες για να κυκλοφορήσουν και αυτά και να τα δείτε κι εσείς.
Αντώνη, να σε ρωτήσω το εξής. Έχω την εικόνα, χωρίς να είμαι η φανατική των κόμιξ, αλλά έχω την εικόνα ότι πραγματικά έχουμε εξαιρετικές πένες, εξαιρετικούς σκητσογράφους στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια βλέπω και μέσα από τα φεστιβάλ, ας πούμε, που γίνονται, ότι πραγματικά έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Δεν ξέρω εάν και παλιότερα, ας πούμε, ήμασταν στο ίδιο επίπεδο, αλλά έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο και νομίζω και το κοινό σε σχέση με το παρελθόν έχει αρχίσει και αγκαλιάζει ακόμα περισσότερο τα κόμιξ. Είναι έτσι, πιστεύεις?
Ναι, ναι. Εγώ έχω ζήσει μάλιστα το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας τους, γιατί για ενήλικα και για ενήλικα κόμιξ, για συνδυτή παραγωγή, μιλάμε μετά τη μεταπολίτευση,
έτσι.
Μετά το 1974.
Ναι, ναι.
Οπότε εγώ είμαι παιδί εισαγωγικά της Βαβέλ, του περιοδικού Βαβέλ, και έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή την προσπάθεια να εξηγούμε στα 80's ότι είναι τα κόμιξ τέχνη, είναι το ένα, είναι το άλλο. Γιατί είχαν τη ρετσινιά του παραλογοτεχνίας.
Έτσι είναι.
Σε όλα αυτά τα βήματα, δεκαετία-δεκαετία, που μάλιστα ήταν και δικείμενο του διδακτορικού μου πάνω στην ιστορία των ελληνικών κόμιξ, υπάρχει μια ξεκάθαρη εξέλιξη και μετά το 2000 μπορώ να πω και να μιλήσουμε και για έκρηξη.
Ναι, ναι, απογείωση πραγματικά.
Δεκαετία, δηλαδή μετά το 2010 κιόλας υπάρχουν πια τόσο διαφορετικές γραφές από συναδέλφους σκητσογράφους με διαφορετικά ενδιαφέροντα, με επιρροές, δηλαδή από μάγκα σε περιρροϊκά, σε horror, σε φαντασία, σε alternative, σε comic strips. Πάρα πολύ, ένας μεγάλος πλούτος, ο οποίος αυτός συνεχώς αυξάνεται και μεγαλώνει και διαχέεται. Κομμάτι του είναι και τα graphic novels, comics είναι όλα. Και σίγουρα υπάρχει και ένα κοινό που συνεχώς διευρύνεται και επανεκτιμά το συνδυασμό λόγου και εικόνας μέσα από τα κόμικ.
Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τους σκητσογράφους του εξωτερικού, αλλά έχουμε βρει τη θέση μας ως ελληνικά κόμιξ, ως Έλληνες σκητσογράφοι στο εξωτερικό.
Είναι
τη θέση που μας αξίζει, ας πούμε, έτσι.
Είναι αρκετοί συνάδελφοι που πια συνεργάζονται και με εταιρείες στην Αμερική και κάποιες στην Ευρώπη. Υπάρχουν τέτοια βήματα, αλλά ακόμα νομίζω ότι, όπως συμβαίνει και με την ελληνική λογοτεχνία ίσως, έτσι,
ναι,
παράλληλα.
Ναι, βέβαια.
Στο παγκόσμιο στερέωμα των κόμιξ, έχουμε πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε.
Έχουμε, ναι.
Ναι, είναι όμως το σωστό δρόμο.
Μάλιστα, είναι καλό είναι και αυτό. Καλό είναι. Σολούπ, 21, η μάχη της πλατείας και Αϊβαλή. Μία εξαιρετική έκθεση από τη μια, η παρουσίαση του βιβλίου Αϊβαλή από την άλλη, όλα αυτά την Κυριακή 10 Ιουλίου στο Μόναχο της Βαυαρίας, σε μία ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ γεμάτη Ελλάδα. Το ντοκιμαντέρ που μας έλεγε ο Λουπ για το making of του 21, η μάχη της πλατείας, μπορεί κάποιος, με ρωτά δηλαδή φίλος ακροατής, να το βρει και κάπου?
Ναι, η έκθεσή μας στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, που μάλιστα είναι και η μεγαλύτερη σε διάρκεια έκθεση κόμικς στην Ελλάδα, ξεκίνησε πέρυσι τον Ιούλιο και θα τελειώσει 26 Ιουλίου, σε λίγες μέρες, σε δύο εβδομάδες. Υπάρχει ακόμα και προβάλλεται καθημερινά, όλες τις ώρες σε λούπα. Το
πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Επίσης, πηγαίνει σε διάφορα φεστιβάλ, έχει πάει σε διάφορα φεστιβάλ και μάλιστα το ζωντανό του πράγματος είναι ότι ο Μελέτης ο Μοίρας, ο σκηνοθέτης, τράβηξε το making of, ερχόταν στο σχεδιαστήριό μου, στο μουσείο με τις κοπέλες που συνεργαζόμασταν. Έχει τραβήξει και έχει φτιάξει αυτό το πολύ όμορφο ντοκιμαντέρ. Από τη στιγμή που βγήκε το βιβλίο, συνεχίζουμε να τραβάμε πλάνα και να αποτυπώνουμε την ημερίδα που κάναμε, τις εκδηλώσεις.
Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Οπότε είναι ένα ζωντανό ντοκιμαντέρ, το οποίο τώρα που ολοκληρώθηκαν οι περισσότερες δράσεις γύρω από το ΕΛΙΔΕΚ και από το Μουσείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα γίνει κοντά στο 50 λεπτό.
Μάλιστα.
Θα περιλαμβάνει πια και τις αντιδράσεις του κοινού.
Τέλεια.
Για όλο αυτό.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Καλή επιτυχία σε όλα, καλή συνέχεια σε όλα. Ήταν μεγάλη μου χαρά που σε είχα έστω και τηλεφωνικός εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, ο Λουπ. Να είσαι καλά.
Μεγάλη μου χαρά. Νατάς, και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές.
Γεια και χαρά. Και γεια και χαρά και σε όλους εσάς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το απόγευμα με την Γλυκιά Ζωή. Να είστε καλά, να χαμογελάτε.